ipangmusta namo kamo mga pinangga namong tigpaminawan sa inyong kahimtang niining mga taknaa. Gituuha namo nga kita anaa sa maayong panglawas, ilabi na nga atong pamalandungan na pod ang pulong sa atong Diyos. Salamat gayod sa atong Ginoong Hesukristo niining nga kaigayunan, din ang atong pagsalig, mutubo nga hamtong, ug nga dunay hustong motibo sa pagpangalagad kaniya. Among ipaambit kaninyo karon ang libro gihapon sa Sakarias, Kapitulo 7, sugod sa versikulo 4 ngadto sa 7. Uban sa kaalam ug sa panabang sa balang espiritu aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw gayod mga higala ang katuyuan sa atong Dios niini nga mensahe alang sa pagpalig-on sa atong pagsalig diha kaniya. Ug kining tanan idalit gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa dili pa nato pagasugdan ng atong mga paggambit, tuguti ko sa pagsulti niini nga kaninyo nga sa kanunay, maayo gayud kayo ang atong Dios. Kumusta kamo karon mga higalag kaigsunan? Hinaot nga na kamo sa maayong palawas. Kininausabang yung higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, magapambit kaninyo niining mga pagdasig o mga pagpasidaan, gikan sa balaang kasulatan pinagi niining programahang Ang Danag nga Kamatuoran. Sa miagit ang mga pag-ambit, agig pagpahinumdom sa kamahinungdanon sa mensahe sa pangutana kung ang mga tulumanon, husto bang pagasundon o dili ang tubag sa atong Dios na bahin ngadto sa tutulo o mao kanay atong padayon nga pag-ambitan karon subay sa atong teksto nga makita nganhi sa Sakarias Kapitulo 7, Versikulo 4, ngadto sa versikulo 7. Mahinang danon kayo nga atong sublion ang paghisgot mahatungod sa tutulo ka mga butang din si Sakarias mga higalag kaigsunan nagapadayag sa tubag sa Dios mahatungod sa maong pangutana. Wala mipakitag pagsupak ang Dios og miingon nga sayop ang pagpuasa og wala pud siya miingon nga kiniba husto. Wala niya kana tubaga sa direktang pagi. Hinon, yang gitubag ang maong pangutana. Ug atong makita dinhi nga aduna siya tutulo ka mga tubag ni ana mahatungod sa usa ka relihiyosong tulumanon. Ang unang tubag mao kanang sadihang ang kasing-kasing matarong ang tulumanon husto sab. Ug atong mabasa kana sa bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 7. Ang kaduhang tubag mao kanang sihigayong ang kasing-kasing sayop nan ang tulumanon sayop usab. Huwag atong mabasa ka na sugod sa versikulo 8, ngadto sa versikulo 14. Huwag ang ikatulong tubag makita sa kapitulo 8 na. Ang katuyuan sa Dios mahatungod sa Jerusalem, dili mausab sa bisan unsang tulumanon. Mao kana ang usa ka maayong tubag sa daghang kaigsunan nining panahuna nga nag-ingon, atong buhaton kini ug kana aron mapadali ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo. Higalag kaigsunan, dili gayud nato kana mapadali pinaagi sa bisan unsang butang nga atong pagabuhaton. Siya ang nagdumala ni ining kalibutan. Ang bisan unsang butang nga atong buhaton dili gayod makapausab sa iyang mga plano. Kana nga katawhan nagunahuna nga ang usa ka tulumanon adunay mahimo sa pag-usab sa plano sa Dios. Apan ang kapitulo 8 ipahibalo ra unya kanato sa Dios maingon man kanila nga tinguha niyang matuman ang iyang katuyuan. O garon aniya basahon ko na ang bersikulo 4 o bersikulo 5 sa atong teksto. Malakay siti nga matudpa, unyang pulong ni Yehuba sa mga panon, midangat kanako nga nagaingon, sultihi ang tanang katawhan sa yuta ug ang mga saserdote nga magaingon sa pagpuasa ug sa pagbangutan ninyo sa ikalima ug sa ikapito ka bulan bisan nining kapituan ka tuig. Nagpuasa bagid kamo kanako bisan pa kanako sa higayong husto o kahay mamatarong ang kasing-kasing, ang tulumanon husto usab, mao kana ang unang tubag. Ug dayon, sa pag-ingon niini kanatong, sa pagpuasa o sa pagbangutan ninyo sa ikalima o sa ikapito ka bulan, mao kana ang bulan sa Augusto o Oktobre. O sa pag-ingon niini, bisan niining kapituan katuig, mao kana ang sibinti kamagatuigan nilang pagdabihag sa Babilonya. O ganiya pa, nagpuasa bagayad ka mo kanako, bisan pa kanako? Sama lamang nga miingon ang Dios kanila niining, sa dihang na nagpamuhat ka mo sa inyong tulumanon, inyo bagayad ka ng gihimo aron sa pagtuboy o sa pagdayag kanako? O inyo ka ng gihimo tungod sa inyong pagpasigarbo uban sa pagtuong, madawat ko ka na o mao'y hinungdan nga panalanginan ko ka mo? Klaro kayong ang Dios wala magtugot ni magkundina sa tulumanon. Siya nangutan na lamang sa ilang motibo sa pagbuhat niya ng tanan. Ang katawhang Israelita nagaingong na nagpuasa sila sa daghang mga katuigan. Busa, makaingon gayad kitang ang ilang pagsimba sa Ginoo, makapuol na kaayo kanila. Busa, mingon ang Dios kanilang, kung buot gayad ninyo ang kamaturan, napulaan na ako kaninyo usab, gihuna-huna kong magkapuol usab ka mo. Sa matuod lamang gayod, adunay daghan kayong mga kasimbahanan karon nga makapahuyab sa Ginoo. Sa akong pangpangagpas, mingon siya siguro kanilang, hay! Anana usab sila niya ng maong mga tulumanon, uban sa pagtuong makapahimot ka na kanako. Karon, gikan niya ng tanan, ipadayon ko sa pagbasa ang bersikulo 6 nga matud pa, og sa pagkaon ninyo og sa pag-inom ninyo, wala ba kamo magkaon alang sa inyong kaugalingon og mag-inom alang sa inyo lamang nga kaugalingon? Klaro kayo ang buot nga ipasabot sa Dios nini sa iyang pag-ingon nga, wala ba kamo magkaon alang sa inyong kaugalingon og nag-inom alang sa inyo lamang nga kaugalingon? Og sa dihang nangauna ka mo, inyo ba ka nang gihimo, alang ka na ko? Si Apostol Pablo higalag ka egsunan, may gikapamulong usab ka na to, mahatungod niya ng mga butanga. Kay matod pa niya ka na to sa unang Korinto, 8 versikulo 8, apan ang kalanon, dili makapaduol ka na to sa Dios, kay kung kita dili mo kaon, dili kita malabihang daotan. Kung kita mukaon, dili kita malabihang maayo. O dayon, sa bersikulo 31, sa unang Korinto gihapon, apan sa kapitulo 10, mingon, busa, kung mangaon ka mo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Kung kita man makapuasa alang sa kahimayaan sa Dios, buhaton ta kana sa kinasing-kasing, kay kung buhaton mo kana tungod ug alang sa kaugalingon mo lamang nga motibo, nag-usik-usik ka lamang sa imong panahon higalag kaigsoonan. Ang Kristuhanong pagtuo dili sa usal lamang kadumingo. Ang sukod sa maong pagtuo mao ang pagginabuhi ni ana sa pagkasunod pang mga adlaw. Sa ulahing mga bahin ni ining kapitulo ha, atong makita nga husayon ra unya sa Dios ang nasod sa Israel sa detalyado kayong pagkagi sa ilang gimbuhaton. Sa ilang katilingbanon nga kalambigitan ug sa tanan nilang kalingawan. Mao kanang mabutangang nagabutyag mismo kanila nga wala agad sila magkinabuhi sa kinisingkasing nga pagi ngadto sa Ginoong Hesukristo sa nga tanan. Gawas pa niya na anapay mas labaw ka mahinungdanon kay niya ng mga butanga kada tungod kay mipadayon ng Dios. Uban sa bagyon kanato din niya sa versikulo 7 na nag-iingon, usbon ko lamang sa atong teksto gihapon si Karaya Kapitulo 7, wala ba ka mo magpatalinghog sa mga pulong nga gisinggit ni Huba pinagi sa unang mga manalagna sa diha nga ginapuy-an pa ang Jerusalem og sa nagmauswagon pa og sa naglibot pa ang mga sudad niini sa ginapuy-an pa ang habagatan og ang kapatagan kining miingon nga ang habagatan ang Negeb og ang kapatagan matud pa kanato niini ang habagatan ang Negeb og ang kapatagan karang dapita higalag kay Egzonan hangtod na sa Beersheba og kunbot mo pang mulahos sa Hebron o sa ibabaw sa Ekron makita mo ang malunhawng sabsabanan niya ng dapita sa mga kahayupan. Pero ang dapita, nagapahinumdum ka na ako sa kapatagan nga gihimong basakan sa among dapit nga niya ng mga adlawa nga ilang ipatubigan kadto ngayuta, patapa kayo ako. Ang kapatagan sa Beersheba, labihang abuga kayo sa higayong mukalitra o huros ang hangin. Nan, ang Dios na mulong sa katawhan ni anang mga dapitang nagapanghimo kamunini ng mga buluhaton o tulumanon. Kaniadto, sa dihang dito pa kamo sa maong yuta. O unsa may nahitabo? Kamo, nangabihag tungod kay wala kamo mituman kanako, wala ninyo paminawa ang akong mga propeta. Sa atong pagsugod doon niya sa Kapitulo 8, mupakita ra kanila ang Dios sa usa ka tulumanong sayop kung ang kasing-kasing sayop usab. Dili kinilahi nga pagi sa pagpamulong sa parehong mga butang nga gikasulti na, kundili mupahiluna siya sa katawhan sa tinong mga sugo, ang mga sugong may kalabutan sa relasyon sa isig kataw, may ngunman usab kaniya. O kana, nagabutyag nga ang ilang kasing-kasing wala sa pagkamatarong. Higalag kaigsunan, sayop ang pagunahon ng makahimo kita sa pag-alagad sa Ginoong Hesukristo uban sa pagsunod sa tanang tulumanon apan ang kasing-kasing dili matarong uban kaniya. Unsa bagayngon sa Ginoong Hesukristo kang Simon Pedro ang pagsunod sa paggabanhaw tahumgayd kayo. Nasayad ba kamo higala kun unsay akong pagabuhaton kun ako ang anasa dapit sa Ginoo uban ni Simon Pedro? Lagmit ko gayod siyang singkahan tungod sa iyang paglimod kanako. Ako gayod siyang buy-buyon taliwala sa tanang mga butang nga gihimo ko kaniya kaniyat. Apan ang Ginoong Hesukristo na mulong, gihigugma mo ba ako, Pedro? Higalag kaigsunan, dili ang tulumanon ang angaytang patuyangan sa pagtuman, kundili ang pamatasan sa atong kasing-kasing nga mo'y labaw nga mahinungdanon kaniya. Alang sa kamimbruhan sa ubang kasimbahanan, ang relihiyon o sa lamang katulumanon. Sagadtang makadungog ug mga taong nag-iingon, buot kaming mupambit sa among pagtuo. Nan higalag kaigsunan, halos ang tanang katawhan walay igong pagtuo nga ikapambit. Kung mupambit kita sa mayo o sa katahom sa atong pagkataw, nandili ka na o sa kapagtuo. Kinahanglan tang magpanghimatuod sa Ginoong Hesukristo kung kinsa siya o gunsay iyang gihimo alang kanimo o kanako. Sa paghisgot sa kaluwasan, ang katawhan nagaingon, ipanugyan ang imong kinabuhi ngadto kaniya. Kung atong pangutan-on sila kung unsay buot nilang ipasabot niya na, sila mingon, ipagamit ang kinabuhi mo kaniya. Tinuod bang nagunahuna silang ang Ginoo adunay gusto sa ilang kinabuhi? Siya namulong nga ang atong pagkamatarong o maayong mga buhat sa magtarpuhan lamang sa iyang mga mata. Busa, ikahadlukan kong kita na anad na sa paggamit o mga pulong nga nagwagtang sa tinuod nga ipasabot sa ebanghilyo sa kaluwasan. Aduna pa dinhay lain pang mga pulong nga lagmit na pudpud na o nipis na kaayo. Ang gugma mo'y hataas nga pulong sa kasulatan. Apan, kana na pudpud na kaayo sa libreng paggamit nining panahuna. Karang mga pulong nga halos na wad-an na sa kabalaan sa buot nga ipasabot niya na sa Biblia. Halos na wad-an na kana og bili nga tumabasa bisan sa mga sakinan. Busina kung imong gihigugma si Jesus. Matod pa sa uban, buta kunuhay ang gugma. Love is blind. Sa mayagi mga adlaw, natingala kog dako kung nganong ang mga sakinan nga ana sa akong unahan, kasigi man og busina samtang miubertek sila sa sakinan nga hinay kayong nagpadagan. Halos tanang sakinan nga mulabay kaniya, gabusina gayod sa dili pa mubertek kaniya. Og sa ako na ang nakaduol niya ng sakinana, na matigdan kong may karatula siyang nag-ingon, busina kung gihigugma mo si Jesus. Kapabadlong man ka ng tawhana, apan gitutukan ko ang nagmaniho niya na. Kung aduna lang ko'y higayon nga masultihan ka ng tawhana, nga kung tinuod tang gihigugma si Ginoo, dili ta kinahanglan magtuyok-tuyok sa kalsada sa pagbusina-busina. Kung tinuod man natong gihigugma ang Ginoong Jesucristo, kinahanglan tang magkinabuhi nga matinumanon sa kabubuton sa Dios nga amahan o sa pagpambit niya na sa ubang katawhan. Dili kay magpabadlong sa kalsada. Ang but kong ipasabot niya ng mga butang, adunay husayanong pagkasinimbahon nga kawang lamang ang matang sa pagalagad. Mayo sa katawang miingon nga nagluya siya sa higayong paghahisgutan ta ang relasyon sa Ginoong Jesucristo. Kun ako ang iyang ika-istorya, siguradong magkasakit gayad siya niya na ugmayo, kay ingnon ko gayad siyang mahinungdanon ang relasyon ta ni Jesucristo. Ang itang hinumduman nga ang gikinhanglan tang mga butang nga mabutunan mao ang relasyon ta ni Kristo. Ang tanang seremonyas walay kaayuhan gawas lamang kun ana kitay relasyon kaniya. Kung wala kita'y haom nga pagpanugyan sa kinabuhi aron mapahimutan ng Ginoo o walay tinguhang mailhan siya o ang iyang mga pulong, ang pagkamimbro sa simbahan sama lamang sa usa ka taong mahagugmaon sa pagpuyo sa usa ka balay nga nagginusara. May usa ka dalagang ulay nga gipangutana kung nganong wala pa siya magminyo. O matod pa niya, nganong magminyo pa akong ana naman ako'y dikurinting pagpanghinlo sa akong balay o pagpanglaba o langgam nga pikoy nga akong ika-istorya o giro nga mupaghot palibot sa balay sa tapulan nga ering nga hingatulgon kayo busa nga nung gikinhanglan ko pa ang kauban o bana. Tuguti ako sa pagsultin ni kaninyong mao kanay matang sa relasyon nga kadaghanan gipakadiyos ni ining kalibutan. Hunungon ta ang pagduha-duha sa pagsimba kaniya nining panahona ug sugdan tang higugmaon ang Ginoong Jesucristo ug magkinabuhi alang kaniya. Ipaambit ko kaninyo ang testimonya sa duruha ka inahan nga nagpasalamat nga iyang nakaplagan kining atong programa sa radyo unom nakabulan ang nangagi ug hustong panahona usab nga iyang gikinahanglan kining programa ha. O gusa na siya karon ka magtutuo sa Ginoong Jesucristo. Nagpangidaron kunuhay siya og 55 anyos. O gangyang bana, usa ka retiradong doktor sa ngipon, og na nagpuyo sila karon sa vacation house nilang ana sa bukid nga dapit. Matud pa niya, kanagto, sa magdili siya debuted sa pagsimba. Bisan og usahay, butod loosab siya sa mga bata sa ilang simbahan, o usa ka diakono usab ang iyang bana. Ang batanon pa kaayon nilang pastor sa simbahan, hilabihan ra kaayo ka mapahigawas nun kunuhay nga dili mo tuo sa kamahinungdanon sa ulay nga pagkatao ni Jesucristo. Busa, bibiya sila niya ng simbahan na. Matod pa niya, gimingaw na kaayo karon siya sa pagsimba sukad nga nadasig siya pinaagin nining atong pagpamit karon. O ganyan kaduhang inahan, nagpangidaron usab o 30 anyos. Usa na kunuhay siya ka magtutuo ni Jesucristo, sukad niya itong 6 anyos pa siya. daghang higayon nga gusto niyang musulat, apa nagunahon na siyang basig dili mahinungdanon ang iyang igasulte. Hinon, nagagat siya sa pagsulat kanato tungod kay pipila ka mga katuigan nga milabay, may usa ka babae siyang nakaila, nga sigig awhag kaniya nga maminaw sa Kristuhanong programa sa radyo. Ang maong higala niya, usa ka maayong inahan, nga may bana nga masukanon kunuhay, o may lima silang mga anak nga badlungon kuno kayo sab. Apan pirmi siyang nagpaminaw sa Kristuhanon niyang mga programa, adlaw o gabi nga tanan gawas sa atong programa, kay wala man kuno niya kadto masayre. Apan kining usa ka inahan nga nagsulat kanako, kapin sa tulo na pod katuig ang iyang pagpaminaw din sa atong programa nga halos kada gabi o gusto kaayon niyang magtuon sa Biblia. Naghandaw ko na siyag na katunang teolohikanhong kahibalo sa balaang kasulatan, pinagi sa pagpaminaw ng hikanato o nangandoy kunuhay siyang magabaton o sa kapastor nga susamang winalihan nining atong pagpambit sa Biblia. Sumala pa niya nga ang panahon hamubo o nalipay siyang aniya kining atong programa nga nagapuno sa ilang kauhaw sa pulong sa Dios. Karon tinguhan niyang igkita pag-usab kadtong babae nga yan nakaila nga miserable gihapon ang pamilya sa pagkapanatiko. Gusto niyang makabig ang mga babae sa pagpaminaw niining atong programa usab. Nanhigalag kay Igsunan, klaro nga ang usa ka tulumanon dili maayo sa usa ka tao nga panatiko. Dili man sayop ang usa ka tulumanon kung kana matarong uban sa Dios o gato siyang gihigugma sa tinud-anay. Nahinumduman ko ang usa ka batang babaeng iguurang sugoon sa inahan nga isulte ang gitudlo nga mga pag-ampo nga gabalik-balik o gimimurya sa dili pa matulog o maupod sa pagkabuntag. Usa kay geniana ang inahan ng utana kung gihimo ba sa bata ang gitudlo niyang mga pag-ampo. Ang tubag sa bata nga siya nagunahuna nga pasig gikapoy na ang Ginoo sa pagbalik-balik niya sa pag-ampo niya ng mga butanga. Mao nga natulog na lamang siya nga daw wala magbuhat niya na ug midiretso sa paghigda. Sa labing siguro, nalipay ang Dios niya ng gabihunang nabatyagan sa gamayng bata nga adunay sayop uban niya ng usa ka tulumanon diin wala diha sa kinasingkasin niya. Akong gilauman ng ubang panimbahon niining panahuna nagapatandog sa kasingkasin sa atong Dios. Nangutan na takon nga nung aniakin ng mga problemadong kasimbahanan o mga Kristuhanon nining panahuna. Tungod ka na sa usa ka tulumanon nga ang kasing-kasing dili alang sa Dios. Ngan haba sa atong mga kasimbahanan karon, sukad sa pagsugod o hangtod sa pagtapos, daw makatuman ta sa pagsimba o wala na itinuod nga nabatyagang pagkapuno sa balaang espiritu, makahimo ta sa pagtuman sa usa ka tulumanon o gana maayuman sa dihang kita, matarong diha sa tubangan sa Ginoong Hesukristo, mga higalag kaigsonan. Gituhan kong panalanginan kita sa Dios niya ng mabutanga kun kita magmatinud-anon kaniya sa tanang panahon tungod kay tinguha sa Dios nga masayad gayud kita ug makaila pa kaniya ug atong himbatian gayud ang tanan niyang mga pamaagi pinaagi sa makatawang Israelita ngayang gidumala sa miaging makapanahonan. Ang Dios nagatinguha sa matag sa kanato sa mga butang nga hinsayran ta gayud sa atong kinabuhi kala tungod kay tinguha niya na kita makasabot sa iyong mapamahay. Mga kahigala nung kaigsunan ang iyong mga pulong, wala gayon magkakulang sa paghatag o pagmaymay sa matagusaka nato sa mga butang nga angay tang makitag masayran. Busa din yung mga takna sa atong mga pagtuon, tapusan ko kining mga pagtulunana, apan sa sun nga gayon sa samang uras o gistasyon, hinuot ng pagpadayan ka mo sa pagpakiguban ka na mo. Taliwala sa atong pagtuon na ng libruha sa Sikarias. Talago ng Diyos sa wala katapusan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, salamat ausab sa imong mga pulong nga mong nagitag natunan, inaagad din mo labing kawang kadung tanan. Salamat tungod kay ang imong mga pahinumdom, usagad ka buhi nga ang inamong sumbanan sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo, sa imong grasya at kaloy sa matagusa ka na mo, hangtod din yung mga orasa. Kining tanan, akong giyampo o ipasalamatan, sa ngalan ni Jesucristo, among bugtong maluluwas. Amen o amen.
sa pangalan ni Jesus. Adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus. May kagawasan sa pagtansangalan ni Jesus.
Pagdating ka, pagdating ka, Kristalala.
Ang tanang